Snakk I vei, en podcast fra Statens Vegvesen med Frida Gunnestad Johansen og Øystein Skotte.
Klar luft, deilige temperaturer og lite trafikk på veier som om sommeren tett trafikert. Høsten som nå rett rundt hjørnet kan være veldig flott for motorsyklister. Men løv fra trær og grus som skylles inn over veibanen av høstregn, det kan også gjøre veiene glatte. Og kanskje særlig også I svingen. Veldig mange utforkjøringer med motorsykkel skjer nettopp I den farlige svingen. Så hva det som viktig å huske på å gjøre, og hvordan skal du kjøre I svingen? Det skal vi snakke om I denne episoden av Snakk I vei, som I dag en live podcast fra Arendalsuka. Og med meg her I teltet så har jeg Lasse Hasli som jobber ved opplæringskontoret som har ansvaret for føreropplæringen I Statens Vegvesen med et spesielt fokus på trafikksikkerhet på motorsykkel. Og så du I tillegg en aktiv motorsyklist.
Ja da, jeg kjører motorsykkel I hvert fall.
Ja. Ja, Lasse, jeg tror vi skal starte med litt av bildet hvordan det har vært I år. Vi sto her også I fjor og snakket om mange ulykker på MC I fjor. Men hvordan ser bildet ut hittil I år?
Det for mange ulykker. Altså, hver ulykke en for mye, men I år så ser jo bildet mye bedre ut enn det gjorde I fjor. Vi har per nå så har vi 10 som har omkommet på motorsykkel. Mot 18 på samme tid I fjor. Så sånn sett så det jo veldig bra. Men hvis vi går tilbake til 2021, så hadde vi 8 på samme tid, ja. Da endte vi på 15. Så dette ikke noe sånn enkelt regnestykke, dette her. Dette går ikke opp, men vi er glad for at det færre drepte. På hardt skadde så har vi 32, og det utforkjøring som dominerer både dødsulykkene og utforkjøringsulykkene.
Jeg får si litt mer om det. Det fortsatt ulykker. Både når og hvor og hvordan det de fleste ulykkene skjer?
Altså hvor blir jo, som jeg sier, det utforkjøringsulykker, og de skjer jo gjerne I sving. Og det var en her I stad som sa at det ikke noe farlig sving, vet du. Nei, det helt riktig. Altså svingen der hele tiden. Det jo vi som kommer på motorsykkelen som gjør den krevende. Da. Men det skjer mye utforkjøringsulykker I sving, og når vi ser på de hardt skadde, så ser vi også at når man kjører I følge, så klarer vi motorsyklister faktisk å kjøre på hverandre. Det synes jeg litt sånn imponerende løsning, at vi velger å ha så dårlig handlingsrom at vi kjører på hverandre.
Ja, hvordan det man da kjører på hverandre?
Ja, det forskjellige måter å sørge for det på da. Når man ligger så tett at det en oppbremsing som skjer, kraftig oppbremsing man ikke følger med, ikke tett på, så ender man I bakken på hverandre. Eller man hekter når man tett på hverandre. Så det skjer også da. Så det 8 av 10 av de dødsulykkene utforkjøringsulykker, og det 2 kvinner og resten menn, også ganske vanlig. Og så har vi hatt fokus på det med alder. Av de 10 så det altså 5 som har aldersspennet mellom 50 og 62, men nå må vi også huske at det 2,5 ganger flere som har førerkort på tung motorsykkel over 50 år. Vi vet ikke om alle den bruker det førerkortet, men I hvert fall det sannsynlig at kanskje det langt flere over 50 år da, som kjører motorsykkel og vil gi seg det utslaget. Når jeg ute og kjører og møter motorsyklister på bensinstasjon, som vi jo gjør, så kommer jo en grå bart eller et sånn flintskalla hud ut av den hjelmen. Da, så det er ikke statistikk, altså. Det min observasjon. Men det mye voksne menn som kjører motorsykkel.
Og så jo tema I podcasten I dag denne svingen. Jeg har ikke kjørt MC før, men det gjør jo du, Lasse. Kan du liksom dra oss litt gjennom på en måte svingen, hvordan det ser ut gjennom hjelmen der?
Ja, da jeg fikk spørsmålet, nå ser jeg ut, for jeg kjenner jo noen av disse her, og de gleder seg voldsomt til at jeg skal lære dem å kjøre sving. Det noe som omdiskutert, så det faktisk det å kjøre sving, altså plassering, gasskontroll, altså det. Så jeg skal prøve å være så rund og raus at jeg ikke må stå prate bak teltet resten av ettermiddagen.
Men jeg må spørre deg først, hvorfor er det omdiskutert? Hvorfor er det liksom et tema som vi...
Nei, det jo fordi at det mulig å på en måte gjøre det, og ha forskjellige valg der. Og så det... Og dette blir litt min egen observasjon, holdt opp, si, at etter en god del år med samarbeid med mange om MC-sikkerhet, så det... Vi kan sitte og se på MotoGP, hvordan det kjøres der sånn, altså når du kjører så fort du kan rundt en bane, og da, hvis du da skal ta med deg noe av det tankegodset der ut på en vei, så blir det veldig spesielt da. Og så har vi har forandret litt på opplæring for eksempel, altså vi har endret litt i forhold til det med plassering og hvordan du skal plassere deg gjennom hele kurven. Så det kommer noen ny kunnskap, og så har vi gjort noen valg da. Men det går på at noen er veldig tydelige på at dette den eneste måten å gjøre det på. Men jeg vil jo si at en sving jo ikke nødvendigvis en sving. Den kan være slak, den kan være veldig skarp. Ikke minst kan den være eggeforma, altså at den kryper mer mot slutten, og det blir mer sving enn du så når du gikk inn. Det kanskje for meg det skumleste. Men, skal vi se da. Hva sier du, Morten? Nå begynner vi. Vi skal velge en fart inn i den svingen. Og da kommer han på hva du ser. Om du ser hele svingen, eller om du ikke ser utgangen av svingen, da svingen det vi kaller blind. Da. Og da vil jeg hevde at når du da ikke ser utgangen av svingen, så reduserer du farten så lenge du ikke ser. Når du ser utgangen av svingen, ja, vet du hva, da kan du øke på. Da kan du rette opp og få farten din ut av svingen. Så det en måte å tilpasse den farten. Og så går det jo på det du sa i sted. Løv. Tørt. Hvordan fylkesveien? For det jo der vi kjører da. Og den har jo ikke vært vedlikeholdt på 15 år. Så da det heller kanskje ikke så godt underlag å kjøre på. Det betyr noe for farten du velger. Og så skal du plassere deg da. Og vi i læreplanen så sier vi at skal du til venstre, altså det en venstre kurve, så plasserer du deg mot høyre i kjørefeltet ditt. Før inngangen for å få sikt inn i svingen, og så jobber vi for å kjøre slak sving. Og det betyr at når du i svingen, så bør du gå mot midten, kanskje du over midten. Det venstre kurve, så går aldri så langt til venstre at du driver og har hele overkroppen i møtende kjørefelt. Kanskje det så smalt at det ikke blir så aktivt plassert. Men i hvert fall så det mot høyre, inn mot midten eller over midten i svingen. Og når du ser utgangen, så må du plassere deg til det som passer for den videre kjøringen. Hvor går veien den videre? Det en ny sving? Det rett strekke? Men slake ut svingen da. Så det med svingpunkt. Og da sier vi at da setter du en styrekommando, og for de som står rundt her, så det mange av dem som vet hva det for da dytter vi litt på styre på sykkelen, sånn at vi får lagt ned sykkelen. Og det svingpunktet må sette av sånn at du treffer der hvor du vil være midt i svingen, i den grad du vet hvor mye sving det da. Så svingpunkt det viktig, det må ikke skje for tidlig, og aller helst ikke alt for sent, så det noe du må planlegge lenge før du der da. Og når du får satt svingpunkt, så handler jo det om blikk da, og der har vi også mye å snakke om, tenker jeg. Viktig for at blikkbruken skal bli god jo hodevinkel, altså når du kjører motorsykkel, når du kjører bil, så dytter du på et ratt, og så sitter du akkurat like fint. Men når du kjører motorsykkel, så legger du ned motorsykkelen. Hvis du tar med deg hodet ditt sånn at det ligger på skrått, så får du et dårlig bilde. Så du må også rette opp hodet ditt sånn at du har horisontalt bilde i den svingen, så du får det riktige synsinntrykket. Og så skal vi se inn i svingen. Og så blir det, så sier vi, se langt frem, sier vi. Ja, hva langt frem? Hvor langt skal du se? Du skal ikke se for langt, du skal heller ikke se for kort. Det blindsving, så ser du inn i svingen så langt som du ser, og da har vi noe som heter forsvinningspunkt, og det fordi at jo nærmere du kommer det punktet du ikke ser noe på, det flytter seg når du kommer nærmere. Og da flytter du blikket deretter. Se dit hvor du skal. Det et veldig godt... Se dit du skal. Det veldig fint. Det hjelper deg. Ja. Også litt annet, eller det siste som viktig, det det med gasskontroll. Du utålmodig til Frida? Nei.
Nei, og jeg skjønner, det ikke bare kjøre svingen, så ta tida du.
På gasskontroll, vi har i mange år kassert at vi gir styrkommando, Vi øker, ruller litt på med gassen, fordi at du får mindre rulleomkrets på hjulet på en motorsykkel, sånn at du holder en stødig, fin kurs gjennom den svingen. Hvis du har valgt feil fart, så frykter vi. Vi har ikke noe bevis for at det sånn, men vi frykter litt at vi har kassert så mye at i svingen så skal du ikke gjøre noe med gassen. Da skal du heller dytte litt mer på styret. Og akkurat i det øyeblikket jeg kjenner at det iser i magen og jeg begynner å bli ordentlig redd, så jeg ikke så kattmyk at jeg går ned i sykkelen og dytter litt mer i styret. Da foreslår vi, skal vi slå av litt da, gutter, eller? Og jenter, unnskyld. Gå av litt på gassen, altså negativ gasskontroll. Gå av gassen, sykkelen blir mer styrbar, og du vil få lavere puls og forhåpentligvis komme ut av svingen. Så gasskontroll handler om at du kan ha jamfart, du kan ha negativ gasskontroll, sånn at du tar ned farten, eller du kan ha positiv, sånn at du øker, som du gjerne gjør mot utgangen. Ja.
Du har jo vært inne på dette her med blikket, og hvor det skal være hen, og det har jo vært en undersøkelse fra Universitetet i Nord, blant annet, hvor jeg vet at du har fått en del informasjon om hva den viser. Kan ikke du fortelle oss litt, hva det de har sjekket ut?
Ja. Ja. Da skulle egentlig Ann-Petter vært her, bare sånn at jeg har sagt, for han kan alt om den, og så skal jeg prøve å fortelle sånn utifra det jeg leser av rapporten. Studien interessant fordi det brukt eye-tracker eller blikkpunktkamera. Du tar på deg briller, og så viser det via video etterpå hvor du ser en, altså skarpsynet ditt, hvor blikket ditt har gått. Det viser rekkefølgen på hvordan du flytter blikket, hvor mange ganger du flytter blikket, og hvor du ser mest. Da vet vi veldig mye om hvordan blikket brukt, og med videoen så vet man også hva man, den informasjonen man har sett på, da, hva bruker den til, altså hvordan blir det etterpå. Det var da to grupper førere, og da må jeg bare si det med en gang, da kommer jeg til å bruke uttrykket normalførere, og så bruker jeg førere med bred erfaring. Og her sitter det normalførere, og dere kom ikke så godt ut i den undersøkelsen. Men jeg bruker normalførere, og så det individuelt. Bare sånn ikke dere sier, ja, men i hvert fall normalførere med normal erfaring. Altså man pendler til jobb, man bruker motorsykkel på ferie. Så det sånn normal erfaring. Og de med bred erfaring, det instruktører fra førerutviklingskurs, sensorer, trafikklærere, instruktører på utrykning, så det jeg vil kalle det nærmest en ekspertgruppe. Da. Det de to gruppene som var med i den studien. Da. Studien tok for seg to ting. Det var kjøring i kryss, og så var det kjøring på landevei og kurve. Og vi skal snakke om kurve, men jeg synes jeg skal ta med litt om den med kryss også. Kjøring i kryss, så var det sånn at normal, forsiktig med den, men de med normal erfaring da, de hadde en tendens i, for de ble intervjuet etterpå, det må jeg ta med. De kjørte tur, og så var de intervjuet umiddelbart etterpå om turen, hva hadde de gjort, hvilke aktive valg hadde de gjort, taktiske valg som de gjorde, og forklarte hvorfor de gjorde det da. Så de hadde dybde intervju etterpå. Og de med normal erfaring, de hadde liten teoretisk kunnskap om flerpartsulykker, altså når det flere involvert. De hadde ikke så mye kunnskap om hvorfor og hva burde de gjøre for å unngå. Mens de med ekspertgruppen, da, bredere erfaring, de hadde god teoretisk kunnskap om det. Så det et funn, og så spørsmålet, betyr det at man da velger høyere risiko? Og det så sånn ut, fordi at de med normal erfaring, de hadde en tendens til å ta valget for tidlig. Altså når jeg snakker om valget, så det jo at du ser et faremoment, bil som på vei inn mot krysset, og de tar valget om at jeg kjører før man var sikker på at at man var sett, og at den bilen ikke valgte å kjøre. Mens de med bredere erfaring, de ventet lenger, så de tok beslutningen litt for tidlig, samtidig som de gjorde lite forebyggende tiltak, inn mot rundkjøring for eksempel. Når vi kjører motorsykkel, bør vi da være ved siden av den varebilen, sånn at vi får gjemt oss litt godt, eller bør vi plassere oss sånn at vi synlige? det type forebyggende tiltak da. Og de med normal erfaring kjørte fortere inn I gryset enn de med bredere erfaring. Også noe med forebyggende. Kjører du med litt lavere hastighet, så det større sannsynlighet for at de andre ser deg. Så det var kryss. Og så handler det om sving. Og igjen så var det selvfølgelig da, kjøring på fylkesveier, og da vet vi hvordan de ser ut. Altså det sprekket asfalt. Ikke så veldig brei. Og det som man så på de temaene man valgte ut etterpå der, det var det med sprekket asfalt. For de som kjører motorsykkel vet hvor putter du oppmerksomheten din. Når du ser sprekket asfalt, så kan det påvirke motorsykkelen. Som regel veldig lite, men I hvert fall så det en frykt som man kan ha. Og det viste at normal erfaring så brukte de mye oppmerksomhet på de sprekkene for å velge å plassere seg unna de, og ble senere med det blikket inn I svingen, rett og slett fordi de var så opptatt av dekket. Da. Og så var det tydelig at de med brei erfaring, de avklarte de sprekkene I asfalten I god tid, og så flyttet de blikket, og så kjørte de over de sprekkene, og hadde avklart hvordan det skulle løses. Så det var også en tydelig forskjell. Da. Og så var det tilbake til strategi for fart. Det var også, kom fram I dybdeintervju, at de med normal erfaring hadde ingen tydelig strategi på hva lette man etter for å sette farten, mens de med bredere erfaring hadde rutine og gikk inn på hvordan ser det ut, dekket gjorde sin avklaring, og kjørte kurve. Og det siste var kanskje mest sånn typ skremmende, og det var at de med normal erfaring satte svingpunktet for tidlig I venstre kurver. Jeg sa I sted at du bør ikke ha kroppen over I møtende kjørefelt. Der endte de veldig ofte. Mens de med bredere erfaring var tydeligere på svingpunktet, traff bedre da. Så det det funnet. Så det viktig å si, det var 9 stykker, altså ikke en stor undersøkelse. Så det funn, det mest interessante synes jeg at vi har sett at det går an å bruke blikkpunktkamera, video, til å få kunnskap. Så vi har initiert og har ute en konkurranse nå på en oppfølger av det, hvor vi skal ha med flere da, førere, respondenter I undersøkelsen, pluss at vi skal ha med en gruppe med ferskt førekort. For dette var aldersgruppa som jeg snakket om I sted, over 50 år, ganske lang erfaring. De som har normal erfaring, kan være interessant å se hvordan det når du helt fersk også. Så den kommer til å bli gjort I høst, og så får vi en rapport på nyåret. Mer kunnskap får vi se om det har noe å si, som vi skal bruke I vår bevisstgjøring av motorsyklister, og I føreropplæring. Så jeg synes det veldig spennende.
I tillegg til å lese rapporter og sette I gang det, hva annet konkret det Statens Vegvesen gjør da, for å ruste folk til svingen?
De gjør ikke så mye sånn konkret på svingen. Men vi har en rolle opp her. Og det veldig bra for meg, for det ganske mange samarbeidspartnere, så for at jeg skal huske dem, så det veldig fint å se på logoen nede her sånn. For det kaller vi MC-dugnaden. Vi begynte faktisk tilbake I 2019, og så har det vært noe pandemi, og så dro vi I gang igjen da I fjor. Og det vi gjør I sammen med de samarbeidspartnerne, som jeg vil nevne, og det da politiet, UP, med. Vi har med importør- og forhandleforeningen for motorsykler. Vi har med NMSU, Norsk Motorsykkelunion, som da brukerorganisasjonen. Og vi har med NAF, KNA, og så har vi bransjeorganisasjonene for trafikkskoler. Vi har Trygg Trafikk, og så har vi Nord Universitet, som gjorde denne undersøkelsen, og utdanner MC-instruktører. Vi har laget budskap. Faren min var misjonær, så budskap passer lett for meg å si. Som skal bevisstgjøre motorsyklisten. Det på roll-ups, som vi har her. Det ble brukt på skjermene på MC-messa. Forhandlerne, hvor mye, men det blir brukt også der. Hvor det budskapene går igjen. Så der prøver vi å bevisstgjøre motorsyklisten. Ikke konkret om svingen, men det bidrar også I svingen. Og det kanskje viktigste budskapet at det faktisk du som motorsyklist som gjør turen din sikker. Dine valg.
Og vi skal gå inn for en liten avslutning nå. Vi skravler på, Vilasse, men du skal få si rett og slett, nå har du nevnt mange gode råd til oss, men du skal få en liten sånn avsluttende appell, hva du tenker, hva det som viktig på, både for erfarne og for ferske, mer uerfarne motorsyklister, og tenke på, særlig da med tanke på svingen som vi har snakket om mye i den podcasten her.
Det enkle jo egentlig at når du kjører motorsykkel, så gjør du bare det. Og det gjelder jo når du kjører bil også, egentlig, men du må kjøre motorsykkel når du kjører motorsykkel. Et sånt budskap du må vite hva faren for å kunne gjøre en god risikovurdering og hvordan du skal kjøre. Og erfaring, det hendelser som vi får, som hjernen lagrer, og når vi kjører, så henter vi opp kognitive kart, som vi forholder oss og sammenholder det som møter oss, og så avstemmer vi og sier at dette har jeg sett før. Og da må du ha med noe annet. Da må du faktisk være en fører som har verdier og holdninger som gjør at du skjønner at det farlig å kjøre motorsykkel. For det høy risiko, og det en konsekvens som høyere enn når du kjører bil. Sånn det. Samtidig, hvis du opplever at det mange hendelser, og det fordi at det jæklig mye idioter ute rundt deg, så tror jeg ikke du får noe god erfaring. Så reflekter over hva som skjedde, og se hva du kunne gjort annerledes. For det faktisk du som skaper din egen sikkerhet. Jeg skjønner at veivesenet må holde orden på veien og lære folk å kjøre, men primært det motorsyklisten selv som kan gjøre mest.
Tusen takk. Takk for praten. Og så skal vi fortsette å snakke om MC og så videre i podcasten våre. Takk for at du tok deg tid til å være her.
Bare hyggelig.
Du har hørt Snakk i vei, en podcast fra Statens Vegvesen. Du finner flere episoder på vegvesen.no eller der du hører podcaster til vanlig. Snakk i vei kommer med nye episoder hver 14. dag.